izlēma arī ar cikas stundu doties uz Vāciju, un tā kā uz treniņu nomet pie olimpiskā čempiona Tomas Rolleru un viņa treneru, tīri paskatīties, kā viņiem iet, ko viņi dara, un ļoti daudz arī paņēmām no labas lietas un vingrinājums no viņiem, var esam iekļāvuši savās treniņu plānās. Un jā, un šobrīd gatavošanās sezonai, varbūt es teiktu, nav ar tādu lielu domu, cik es varētu samest, bet tieši ar apziņu, ka kāpināt sacensību rezultātu līdz lielajiem mačiem, kas ir pasaules čempionāts, jo pagājušajā gadā bija tā, ka bija ļoti daudz traumas sezonā, tad nācās mēnesi vēlāk iesākt treniņus, kamēr es viņus sadziedēju, tāpēc jā, varbūt šobrīd mazliet esmu iekavējusi, bet tāpat es jūtos labi un esmu priecīgi, ka sezona ir pienākusi un ka var beidzot arī paskatīties, ko es esmu sadarījusi gatavošanās laikā. Tā mazā motivācija noteikti tas ir pasaules čempionāts šobrīd Budapeštā un lielā, protams, ir olimpiskās spēles Parīze. Tur motivācijas teikt nevajag meklēt. Un tik daudz, cik, protams, kā sportistam ļoti grūti saņemties, varbūt treniņiem, ja ļoti kaut kas sāp vai ir kāda trauma, kas ir ieaugusi. Nu, tās ir tās lietas, ar ko es pastaros, bet tas ir tik jau pierasts, ka laikam jau tas nevar tā kā motivāciju nekādī pasliktināt. Bet jā, motivācijas esmu, sezona tuvojās, esmu gatava īstenībā skatīties, ko es esmu gatava iespēt sacensībā. Praktiski viss treniņu plāns ir nomainīts, mēs vispār necādājam uz tvartošanu. Šogad ir atsevišķi, nu es teiktu, ka crossfit treniņi divreiz nedēļā. Mums ir arī brīvdiena beidzot, svētdiena, sestdienas daļai brīvdiena. Tā ka tā slodze ir varbūt palikusi mazāka, bet ķermenis jūtās labāk atjaunojies uz nākamo treniņu. Tas ir tas, ko, piemēram, mēs esam sapratuši, ka ļoti daudz lielu apjomu mēs esam pēdējo gadu laikā darījuši, trenējušies, un nevienmēr tas ir nācis par labu. Šeit tas teiciens daudz nevienmēr ir labi, tiešām nu, parāda, tāpēc arī ir tāda interese par sezonu, jo ir pavisam kaut kas cits, ir tehniskie treniņi 5 reizes nedēļā, plus crossfit treniņi, plus nostiprināšanas treniņi. Fizioterapeita, nu, praktiski masāžas mums nav, jo šogad arī Latvijas Olimpiskā vienība izlēma fizioterapeitu uz galveno nometu piešķirt palamēju grupai, tāpēc atradinājāmies arī no tā. Un es teiktu, nav tik traki, protams, varbūt, ja fizioterapeits būtu vairāk pieejams, būtu varbūt lielāka jauda treniņos, nebūtu tik ļoti, varbūt, sāpīgi pievērsties katru treniņam, bet tā pa lielam. Emocionāli ir viss kārtībā, fiziski ir viss kārtībā tik daudz, cik, es domāju, jāmēģina saglabāt veselību ar lieliem mačiem, kas ir arī vislielākais mans uzdevums šogad. Jā, man vēl vismaz pusotra nedēļa ir tādi smagi treniņi, bet super kompensācija un es dodos uz Japānu startēt savus pirmās sacensības. Pārlidojums ir liels 17,5 stundas. Nu, skatīsimies, es noteikti nevaru pateikt, cik tālu es varu aizmest, bet treniņos lido labi. Skatoties uz treniņiem un pēc tam uz sacensībām ar sacensību noskaņojumu, noteikti ir jābūt pāris metriem klāt. Tā ka jā, būs labi. Tādā ziņā ļoti pozitīvi. Es uzskatu, ka šogad varbūt ir tiešām jāskatās ne tik ļoti uz sevis pārmocīšanu, jo olimpiskais gads ir nākamais un ir jātur sevi tādā līmenī, jāmēģina stabilitāti iegūt vairāk nekā tādi vienreizēji metieni sezonā. Un jāmēģina arī varbūt aizsniegties pēc jūnija uz olimpisko normatīvu. Tā slodze, ko es esmu likusi sev iepriekšējos gados, tā ir bijusi anormāla, ir pat tie somu treneri bijuši 3 treniņu dienā un tas kā ķermenis ir pēc tam, to nevar salīdzināt šobrīd un salīdzināt to, kāds viņš bija, kad trenējos ar Somijā. Jā, noteikti tāds ir Diamond League sacensības, tad drīz viss šo sezonu, kā arī Continent Gold, kas arī būs man pirmās sacensības Yokohamā. Es savu kalendāru esmu samazinājusi tīri dēļ tā vien, kad es gribu kvalitatīvāk nostartēt sacensībās. Es gribu tomēr to nedēļu atpūtu starp viņām ar tieši ar domu nesatraumēties līdz lieliem mačiem. Skatīsimies, kā tas būs, jo citas gadus vienmēr ir bijis startēju ļoti daudz, nevajadzīgi daudz, un rezultāti vienmēr un veselība arī kritās. Bet jā, noteikti elites labākās sacensības šogad ir manā plānā. Pavēlam komerci mači ir varbūt finansējuma aspekts, kad es nodrošinu varbūt esamību šeit šajā nometnē. Nevis ar valsts atbalstu daļēji, bet arī ar to, ko es nopelnu sacensībās. Bet jā, lielie mači vienmēr bijis man prioritāte. Nav izdevies varbūt 100% realizēties lielajos mačos, arī pagājušajā gadā nē. Bet tas ir labs atspēriens šim gadam arī. Un arī olimpiskajam gadam. Protams, es gribētu mēs ne tikai pār 60 metriem, 62, 63, 64 metri plusā, jo tā ir noteikti labs pieteikums uz medaļām, bet tāpēc ļoti svarīgi ir sakārtot to visu treniņu procesu un sacensību kalendāru šobrīd, jo pārsvarās ne jau pārgurus līdz lielajiem mačiem, kad sacensības ir pārāk daudz. Visas ir ļoti labā formā, jau Japānietis sāks 64-50, Austrāliet, man liekas, ar 61 metru, kas ir arī pasaules čempioni, kurā jāizstāvās. Neko visas grozās ap 60 metriem, bet lielākā daļa tikai sāk maija beigās, jūnijas sākumā startēt. Amerikānieti un čehieti ir beigušas karjeras, tas mums pasaules rekordiste. Divas ir izkritušas, bet, teiktu, ir pienākušas klāt jaunās perspektīvās. Arī tā, ka vienmēr, ja kāds aiziet, tad ir vienmēr vietā jau arī kāds.